Oromoonni biyya bahanii jiraatan guyyaan isaa adda addaa ta'u malee bakkuma jiranitti ayyaana irreecha birraa haala wadaan kabajan. Xinnaa guddaatu guyyaa kana hawwiidhaan eeggata. Hawaasni Oromoo as naannoo Washington DC's ayyaana baranaa gaafuma hora ar-sadeetti Oromoonni bahaaf dhihaa kaabaaf kibbaa walitti yaa'anii kabajan jechuunis onkoloolessa 2 bara 2016 kabajuudha karoorfatanii turanii garaagarummaa sa'aatii biyyaa fi as jechuunis naannoo Washington DC jirurraan ka'e as yeroo bari'u bishooftutti ayyaanichi gara xumuramuuti yeroo kaan jechuudha. Kanaafuu asitti namoonni ayyaana kabajuudha gara malkaatti yeroo imalan suuraa fi gabaasota achi hora ar-sadeetii dhufan laalatii gammadaatii sirbaatii deeman. Barana garuu ayyaanni irreecha bishooftuu danqamuu qofa odoo hin ta'in lubbuun namaa baay'een baduusaa ayyaana asiis jijjiireera. Walumaa galatti oduun achii dhufu hawaasa asii baay'ee rifachiisee baay'ee gaddisiiseera. Hawaasni Oromoo as naannoo Washington DC jiraatan hora godina Meerilaanditti argamu Leek Armanshiyaa jedhamutti walitti qabaman. Anis kaleessa yeroo isaan ayyaana kana walitti qabamanii jiranitti ayyaanni akkamii jedhee namoota muraasa dubbiseera. Dura abbootii ayyaana kana geggeessan keessaa obbo Lubee Birruun waan jedhaniin hin jalqaba.
Namni wal ga'ee jira. Amma kabajuudhumaa qophaa'a jirra. Nama keenya egaa garaan gubateera. Haa ta'u maleedha. Egaa kabajuudhaaf namni kutatee ka'ee amma jirrutti asuma jira. Namni baay'ee gaddaadha. Namni shan jaa ta'aniituma waluma bira dhaabbatanii waanuma kaleecha taa'aa jiru sana haasa'u. Namarratti baay'ee aarii guddaatu jira. Egaa maal goona kun aarii guddaatu jira. Kanumarra jirra amma calqabuudhaaf qophaa'aa jirra. Hoggaa calqabne garuu waanuma akkuma aadaa keenya kan tanaan duraatti ayyaana keenya kabajnaa jenneerra. Kanarraan aanee iddoo tokkoo filannee iddoo tokkoo bara baraan ijoollee teenya kana kan itti yaadannu asumatti bakka irreechaa kanatti tolfannaa bara baraanii abaaboo akka irra keenyu yaadannoo isaaniitiif jenna. Kanaaf waan qabsoo fakkaatu waan hin ta'in achii wanni sirbinu tokkollee hin jiru. Sirni maqaa baasaa urursaa hoggaa dhume namni egaa akkuma pirootestii gochaa hamma bakka makiinaa dhaabnetti seenna.
Akka barametti yookaan immoo akka waggoota darban keessa yeroo irreechaan kabajamu mul'atutti dargaggoonni fi shamarran silaa ayyaana kanarratti haasaatii taphachaatii sirbaatii deeman. Kun akka hin jirre annatti himte immoo shamarree Suuteedha.
Ani maqaan kiyya Suutee yookiin Halimaa jedhama.
Tolee, Suutee, ayyaana Oromoonni naannoo Washington DC jiraatan Meerilaanditti amma kabajaa jiran irra jirta. Achi jirtaati. Ani istuudiyoodhaan bilaansi dubbisaa jira. Baga ayyaana geejje.
Ameen, baga wajjin geenye.
Akkam ayyaanni baranaa?
Ayyaanni baranaa silaa gaarii ma ture ayyaanni keenya. Ayyaanni Oromoo waggaatti yeroo tokko kan kabajnu garuu baay'ee gaddaan amma dhaabbanneen hundi keenyaa kabajuu jirra. Kabajaa osoo hin taane gadda jirra jechuudha. Akka malee dhiibbaa qabaachaa jira. Namni akka waan booyaarra jiruuti sirgistoota dhuftee ati jakeetiin argitee asitti baay'ee nama gaddisiisa. Wanni biyyarraa dhaga'amu nama fuula isaati irratti gammachiisa kalleen argitu akkuma sabaatitti wal geenneetiniin mana seenneetiniin adda adda gara boorra jennee asii wal geenneetiniin wanni jechuu jira malee wanni amma nuti laaltee gammachuu fuula ifa baga wal arginee kanaayyuu namoota irratti hin argitu. Maaliif jennaan namni hunduu gaddarra jira. Kaachiidhumaa jiru. Nagahaan bahee nagahaan galuu kan dadhabe obboleeyyan keenna abboota keenna ijoollee teenya.
Ayyaana kana gaddaan haguugamnee dabarsaa jirra annaan jedhemmoo dargaggoo gammachuu galgalooti.
Dhugumsa jechuudhaaf wanti amma deemaa jiru kabara darbee wajjin waliin fakkaatu. Namni bahee jira garuu akkaataan ilaalutti ammas immoo akka wanti ani ammaan irratti dhaga'amaa jirutti. Namni asiin dura sirbaati gammadaati ayyaana kana dabarsinaa turre arra gaddadhaan haguugamne ayyaana kan dabarsaa jirra. Silaa durii maanguddoonni tarreedhaan galanii hayyoonis tarreedhaan galanii inni sun ta'e karaa qaccee tokkorra kaaneeti gara qaccee tokkotti dhufnee gara malkatti dhufnee jirra amma. Inni sun egaa akkuma aadaadhaan. Jechoota jedhamu sanii chaantii godhaate yookiin naannoo isa faajeraati gara malkatti kaloofne amma malkatti kaloonee egaa eebbi deemaa jira. Maantana manguddoonni hawwoonni eebba eebbisaa jirani. Ammas immoo sanuma keessa wanti adda isa godhe irra maanguddoonni eebba qofa oroo hin taane wanti isaan jedhaa jiran wanta biyya keenya keessa deemaa jiru san rabbi itti kadhataa jiran. Wanti amma biyya keenya keessa deemaa jiru akka namoonni jalaa du'ee akka jajjabina isaaniif kennu safaa kadhataa jiran ammaan ta'an.
Haala kanaan irreecha baranaa kabajaa gu'aa jiran irreeffatanii malkaadhaa ogaa ol deebi'an bilbilaan anan dubbise immoo aaddee Gannat Salgani. Ayyaana Geechee, ayyaanni barana kun egaa ayyaanni biyyaatiin walirra oolee kan bishooftuutiin, bishooftuudha ammoo waan gaariin hin dhagahamu. Har'a isin akkamitti kabajaa jirtanii sun dhiibbaa akkamii fidaa jirame naa ibsi.
Egaa ayyaanni har'a ayyaanni irreechaa akkuma kana duratti uummanni inni kaanis gaddasaa garaasaatti inni kaanis immoo uffata gurraachas uffachuudhaan warri kaanis immoo uffatuma aadaa uffatanii ijoolleenis shamarran dargaggeessii fi abbootiin hundumtuu bifa bareedaadhaan asitti argamanii malee namni gammadaan jiru gadda guddaatu nurra jira. Garuu immoo akka aadaa Oromootti gaddis jifuu qaba, irreechis ibsaanis jifuu qaba, gadaanis jifuu qaba. Kuni sadanuu guyyaa tokko dhufee uummanni Oromoo mana oolu kana haati kiyya warri kiyyanatti man keessaa waa tokko caqasuun barbaada. Kunis maalinni namticha tokko jalaa jedhani waa sadiitu itti dhufe namicha kanarratti. Akkuma har'aa ibsaa baasuun itti dhufe abbaan isaa du'ee mana ciisaa immoo guttaan abbaa isaatis immoo isarra qaqqabeera har'uma ta'a. Kanaafuu maal jedhee isa dura bara nagaatti ganna dukkana keessaa booqaa birratti waan darbuun har'a ta'eef jechuun guyyaa ibsaati. Iyyoolee abaaboon daraare jedhee achi immoo iyyoolee ani badee kaabbaa koo jedhee achi immoo gadaanis seera ittiin bulmaata uummata Oromooti. Seerri guutamuu qaba. Kanaafis immoo yaa foollee jedheeti iyyoolee ani badee abbaa koo jecha isaatti deebi'e. Akka kanaatiif jecha manaa baanee uffata adii uffannee aadaan hin anfiniidhaafi malee gammachuudhaafi miti. Waan biyya keessatti ijoollee keenya irratti qaqqabaa jiru gadda keessa jirra, bo'oo keessa jirra, uummanni keenya akkuma duritti dhufe garuu hundumtuu gaddeera, hundumtuu aareera akkuma jifuun hin oollee fi mareewoo isa jedhu akkasuma faarsine isa faarfanne gara irreeffannaatti deemne amma immoo gara urursaatti deemaa jirra. Kanaan alatti har'a sirbii hin godhamne gaa kadhannaa dhuma duwwaatu godhame bifa gaddaatiin iyyuu dabarsaa jirra jechaadha. Amma immoo akka aadaa Oromootti ijoollee barana dhalatte urursuudhaafi yeroo saajaa ta'eef uummanni keenya achi jira. Fuulli uummata keenya tokkollee ifaa hin jiru. Hundumtuu gaddeetu mata taa'a. Kanumatu jira ammaaf.
Dhumarrattis erga eebbiif kadhaan waarratee booda namoota ayyaana irreechaa hora arsadee bishooftutti haala gaddisiisaadhaan lubbuun isaanii badee dungoo ibsuudhaaf abaaboo kaa'uudhaan yaadannoo erga geessanii booda funduratti bakkuma kanatti baruma baraanuu ayyaana irreecha irratti sirni yaadannoo namoota lubbuu dhabanii kana akka gaggeeffamuudha. Murtaa'es qindeestoonni ayyaana kanaa naa ibsaniiru. Keessummoota kiyya obbo Lubee Birruu, aadde Gannat Salgani akkasumas suuteedhaaf gammachuu galateeffachaan sagantaa kiyyaanis kanumaan xumuraa. Tigist gammeen ture nagaatti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.